Բարի օր, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները կբանակցեն Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ, երկկողմ հանդիպումը կկայանա վաղը Սոչիում։ Այս դիշեր եւս հանգիստ չի եղել առաջնային գծում հրադադարի խախտումներ, դիվերսիոններ, թափանցման փորձ, հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ղարաբաղի հակամարտությունն այլևս սառեցված չէ, հայտարել է ԵԱՀԿ Միսկի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Սոչիի հանդիպում առաջին քայլը համարելով իրավիճակը մեղմելու ուղղությամբ։ Հարցազրույց Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ առաջնային գծում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Այս եւ այլ թեմաներ են տեղ գտել մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Մի քանի ժամ առաջ Սոչիում տեղի ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ հաղորդում է իտար 10 բանակցություններից հետո Ալիևն ասել է, թե քննարկել են Ղարաբաղյան հարցը, եւ ինքը Պուտինին ասել է, թե կարգավորումը չափից ավելի է ձգվում եւ լուծում է պահանջում։ Կողմերն անդրադարձել են նաեւ Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին, մենք շատ ենք գնահատում եւ դիտարկում ենք Ռուսաստանին որպես Ադրբեջանի հիմնական գործընկերներից մեկը միջազգային ասպարեզում, ըստ իտար 10-ի ասել է Ալիևը, հավելելով, որ կողմերը մտադիր են վճռականորեն հզորացնել համագործակցության ներուժը։ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը ևս բարձր է գնահատել Ադրբեջանի հետ հեծեդը էլ ավելի խորացող համագործակցությունն ու երկկողմ վստահությունը։ Ակնկալվում է, որ այսօր Սոչիում տեղի կունենա նաև Պուտինի հանդիպումը Հայաստանի նախագահի հետ, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը տեղի կունենա վաղ, այդ մասին Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի օգնական Նարեկ Նիկողոսյանը, հավելելով, որ այդ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը նախ եւ առաջ պետք է բացատրի վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնած ռազմական արկածախնդրության եւ իր այլատյաց հրետորաբանության իմաստը։ Նախագահների երկկողմ հանդիպման մասին տեղեկատվությունը հաստատել է նաեւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը Twitter սոցիալական ցանցի իր էջում։ Նա հավելել է, որ բանակցային գործընթացում առաջընթացը կախված կլինի Հայաստանի նախագահի կառուցողական դիրքորոշումից։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ անցած գիշեր շփման գծի հարավային Հադրութի եւ հարավարևելյան Մարտուն ուղություններով հակառակորդը կրկին դիվերսիոններ թափանցման փորձ է ձեռնարկել, որը կանխվել է պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից։ Ըստ հայկական կողմի հակառակորդը կորուստներ է ունեցել, հայկական կողմում զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այս տեղեկատվությունը։ Հայաստանի վարչապետը պաշտպանության նախարարն ու ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ ուղղաթիռով այսօր մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ կառավարության խոսնակի հաղորդման պաշտոնյաները կծանոթանան բանակային պայմաններին, զինվորական ծառայությանն ու գիշերը կանցկացնեն մարտական դիրքերում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս սառեցված չէ, ասել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը ամերիկայի ձայն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Տիրող իրավիճակը մեզ մեծապես անհանգստացնում է եւ անշուշտ պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել այն մեղմելու ուղղությամբ։ Առաջին քայլը նախագահների հնարավոր հանդիպումն է Սոչիում եւ հուսով ենք, որ այս հանդիպումը թույլ կտա կասեցնել սադրիչ հայտարարությունները, որոնք չեն կարող որևէ դրական առաջընթացի անգեցնել, ասել է ամերիկացի միջնորդը, հավելելով, կողմերից եւ ոչ մեկը չի ցանկանում թույլ թվալ մյուսի աչքերում, սակայն մեր համոզմունքը մնում է միայն մեկը՝ խաղաղ բանակցություններ եւ ոչ թե պատերազմ։ Միացյալ Նահանգների օթուժը երկրորդ գործողությունն է իրականացրել Իրաքում իսլամիստ զինյալներից տուժած բնակավայրեր հասցնելով մարդասիրական օգնություն։ Պենտագոնի հաղորդմամբ միայն այսօր կարիքավորներին օգնելու համար ամերիկյան ուղաթիռները 72 թռիչք են իրականացրել։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահը թույլատրել էր երկրի զինված ուժերին օթային հարվածներ հասցնել հյուսիսային Իրաքի իսլամիստ զինյալների ուղությամբ, երկրի կրոնական փոքրամասնություններին ցեղասպանությունից փրկելու եւ Միացյալ Նահանգների շահերը պաշտպանելու համար։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում պահպանվող խիստ լարված իրավիճակի պայմաններում այսօր իշ պատասխանը ստացավ հարցը, թե արդյոք ի վերջո հակամարտող երկրների ղեկավարները Սերժ Սարգսյանն եւ Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն նույն սեղանի շուրջ մի քայլ, որը ըստ վերլուծաբանների կարող է նպաստել խիստ ծրված այս իրավիճակի հանդարտեցմանը եւ հրադադարի ռեժիմի վերահաստատմանը։ Այսօր հասարակական ցանցերի միջոցով նախ ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը տեղեկացրեց, որ վաղը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ Սարգսյան Ալիև հանդիպում կկայանա, ապա եւ Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի օգնական Նարեկ Նիկողոսյանի գրառումը եկավ հաստատելու, որ Սոչիում երկու նախագահները Պուտինի հետ առանձին հանդիպումներից զատ նաեւ Եռակողմ մի հանդիպում կունենան, իսկ այսօր կողմերը Ռուսաստանի նախագահի հետ առանձին կհանդիպեն, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այս պահին Սոչիից եկող հաղորդագրության համաձայն Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Ալիևն ասել է, որ Ռուսաստանի հետ քննարկել են նաև Ղարաբաղի հակամարտությունը, որը շատ ձգձգվեց և պետք է այն լուծել, ասել է մեր հարևան պետության ղեկավարը և հավելել, որ վերջին տարիներին ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են և այսօր Ռուսաստանը Ադրբեջանի հիմնական գործընկերներից է միջազգային ասպարեզում։ Այսօր հայտնի է դարձել նաև, որ վաղը Սոչիում կկայանա Եռակողմ հանդիպում։ Այս մասին նախ հայտնել էր Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը, Թվիտերի իր էջում նա գրել էր, որ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը կկայանա օգոստոսի 10-ին։ Հայկական կողմը այս տեղեկությունը հաստատել է, վաղը այստեղ Սոչիում կկայանա Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Եռակողմ հանդիպումը, որտեղ ըստ էության նախ և առաջ նախագահ Ալիևը պետք է բացատրի վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնած ռազմական արկածախնդրության իմաստը։ Facebook-յան իր էջում գրել էր Հայաստանի նախագահի մամուլով քարտուղարի օգնական Նարեկ Նիկողոսյանը։ Այսօր Սոչիում Պուտինը նաև հանդիպելու է Հայաստանի նախագահի հետ և, ինչպես նշված է, Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում Պուտին-Սարգսյան հանդիպման ուշադրության կենտրոնում լինելու է Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը։ Հետաքրքիր է, որ ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն Մամեդիարովը նաև գրել էր, որ կկայանա թե ոչ Եռակողմ հանդիպումը, կախված կլինի, թե ինչ դրսևորում կցուցաբերի հայկական կողմը։ Հայկական կողմը որևէ նախապայման Եռակողմ հանդիպման համար առաջ չէր քաշել, ընդհակառակը Սերժ Սարգսյանի մամուլի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում հիշեցնել նշված է, որ հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել այցի շրջանակում անցկացնել նաև Եռակողմ հանդիպում։ Այս պահին այլ պաշտոնական հաղորդագրություն Սոչիից չկա, հիշեցնեմ, Մոսկվան ընդամենը մի քանի տարի առաջ իր վրա արդեն ստանձնել էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման առաքելությունը, որը սակայն անարդյունք ավարտվեց, թեև միայն 2009-ին այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը օրինակ 6 անգամ հանդիպել էր Սարգսյանի և Ալիևի հետ։ Պուտինի նախագահ վերընտրվելուց հետո սակայն Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորումը կարծես թե դուրս էր մնացել Կրեմլի օրակարգից, Սոչիում կայանալիք հանդիպումը փորձագետների կարծիքով չափազանց կարևոր է, զինադադարից հետո հայ-ադրբեջանական շփման գոտում նման լարվածություն առաջին անգամ է արձանագրվում և հակամարտող կողմերը փորձագետների կարծիքով այսօր մոտ են պատերազմը վերսկսելուն։ Ալիևն ու Սարգսյանը, հիշեցնեմ, վերջին անգամ հանդիպել էին 2013-ի հունվարին Վիեննայում և եթե նրանք նորից վերսկսեն բանակցությունները, Պուտինի համար սա կլինի շատ կարևոր դիվանագիտական հաղթանակ։ Տաթևիկ,
շնորհակալություն, Ազա, հիշեցնեմ, Մոսկվայից հաղորդում էր Ազա Բաբայանը։ Մինչ հայացքներն ուղղվում են դեպի Սոչիում սպասվող հանդիպումը իրավիճակը հանդարտեցնելու հույսերով, Հայաստանում կոչեր են հնչում միջազգային դատականատյաններ դիմել Ադրբեջանում գերեվարված Տավուշի մարզի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվան կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, Կարեն Պետրոսյանի մահվան մասին հայտնի դարձավ նրա գերեվարվելուց 1 օր հետո և հաշված ժամեր անց ադրբեջանական կայքերում հայտնված այն տեսանյութից, որում ադրբեջանական բանակի ներկայացուցիչները բարձրաստիճան զինվորականի գլխավորությամբ անմարդկային վերաբերմունք էին ցուցաբերում, ստորացնում և տանջում էին հայ գերուն։ Դե իսկ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում շարունակում է լարված մնալ, այս գիշեր էլ հանգիստ չի եղել, հրադադարը խախտվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին, Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում, Հադրութի ուղությամբ նաեւ դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր են եղել, այդ մասին պաշտպանության բանակն է տեղեկացնում, հայկական կողմը կորուստներ չունի, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Անցած գիշեր հակառակորդը հերթական անգամ ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի եւ Մարտունու շրջանների ուղությամբ։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը, հավելելով. Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշելով ադրբեջանական բանակի հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը ձեռնարկել են կանխարգելիչ միջոցառումներ, ինչի արդյունքում հակառակորդը կրելով կորուստներ ետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Առաջնագծում ծավալված փոխհրաձգության ժամանակ պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ անցած գիշեր հրադադարի ռեժիմը ադրբեջանական կողմը խախտել է 20 անգամ, տարբեր այդ թվում խոշոր դրամաչափի զինատեսակներից։ Հայկական կողմը պատասխան կրակ է բացել, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը համոզմունք հայտնեց, որ լուրջ հիմքեր կան ադրբեջանական զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ գնդապետ Ռովշան Ակպերովին մեղադրել ռազմական անցագործության մեջ նրա դեմ հայց ներկայացնել ՀԱԱԳ-ում գտնվող միջազգային քրեական դատարան։ Հայաստանը պետք է Կարեն Պետրոսյանի հետ տեղի ունեցած հարցը բարձրացնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որից հետո հայց ներկայացվի միջազգային քրեական դատարան, ինչպես որ տեղի ունեցավ նախկին Հարավսլավիայի դեպքերի ժամանակ, ասաց Էդմոն Մարուկյանը։
Մասնության դեմ ուղղված հանցագործությունների պալատային պետք է միջազգային քրեական դատարան դիմել, եւ քանի որ այս պրակտիկան, սա ինչ-որ անհատական դեպք չէ, սա պրակտիկա է, պետք է ապացուցել, որ սա պրակտիկա է եւ սա շարունակվում է, եւ դրա արդյունքում կարող են հարյուրավոր մարդիկ տուժել եւ այս հարցը բարձրացնել, հասնել միջազգային քրեական դատարանի։
Թե ինչու հենց գեներալ գնդապետ Ռովշան Ակպերովին պետք է պատասխանատվության կանչել միջազգային քրեական դատարանում, մեր զրուցակիցը այսպես բացատրեց.
Ուղղակի զարմանում եմ նրանց վրա, որ իրենք իրենց ձեռքով ապացույց են մեզ տվել, տեսագրություն, հա, որը որ մենք կարող ենք նրան պատասխանատվության կանչել։ Այսինքն տեսագրության մեջ երևում է, որ մարդուն խոշտանգելով փորձում են նրանից կորզել խոստովանություն առայն, որ նա դիվերսանտ է եւ վերապատրաստվել է, ասենք, չգիտե 4 ամիս ինչ-որ միտեղ, կամ ներերեցություն խնդրել եւ այլն եւ այլն, եւ դա կատարվում է բարձրաստիճան զինվորականի ներկայությամբ եւ նրա հրահանգներով։ Սա պետք է հասունացնել դարձնել քրեական մտածողության առարկա։
Էդմոն Մարուկյանը շարունակեց. «Չպետք է սահմանափակվել միջազգային քրեական դատարանով։ Կարեն Պետրոսյանի հետ տեղի ունեցածը հիմք է տալիս նաև Ադրբեջանի դեմ հայց ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան»։ Ըստ Մարուկյանի, ներկայում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Ադրբեջանի դեմ գրանցված երկու գործ կա. Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղի 20-ամյա բնակիչ Մանվել Սարիբեկյանի գործը, ով 2010-ի հոկտեմբերի 5-ին գերեվարվելուց մոտ 1 ամիս անց տանջամահ արվեց ադրբեջանական բանտում, և Տավուշի մարզի Հաղարցին գյուղի բնակիչ ներկայում 35-ամյա Արթուր Բադալյանի գործը, ով 2009-ի մայիսին Բերդ քաղաքի մոտ ընկած անտառներում սունկ հավաքելով մոլորվել էր, հայտնվել ադրբեջանական գերության մեջ և միայն 22 ամիս անց փոխանակվելով ադրբեջանցի գերու հետ վերադարձել հայրենիք։ Էդմոն Մարուկյանը, ով ներկայացնում է Բադալյանի գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, պատմեց.
Կոնկրետ Արթուր Բադալյանին տեսեք, չէին թող, սնունդ չեն տվել, չեն թողել, որ իր բնական կարիքները հոգա, անընդհատ նրա խցի դուրը զարկել են զինվորները, եւ այդ ձայներից ուղղակի նա հոգեկան ծանր վիճակում է հայտնվել եւ մի օրս բուժվում է։ Ավելին անընդհատ ծեծի է ենթարկվել բռնությունների, էլեկտրական բանի է ենթարկվել, էլեկտրաշոկի, անընդհատ միացել են էլեկտրական հուսանքին նրան եւ ասել, որ դու դիվերսանտ ես, դու պետք է ասես, թե ինչի ես եկել մեր տարածք եւ այլն եւ այլն, եւ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին նա պնդել է, որ այո, ինքը զինվորական է, որովհետեւ նրան այդպես պարտադրել են։
Ազգային ժողովի պատգամավորի խոսքով հստակ է. Մանվել Սարիբեկյանի, Արթուր Բադալյանի եւ Կարեն Պետրոսյանի պարագայում խախտվել են մարդու իրավունքների եւ հիմնական ազատությունների եվրոպական կոնվենցիայի դրույթները։
Փորձը ցույց է տալիս վերջին, որ Ադրբեջանը որևէ նորմ չի պահպանում անգամ միջազգային հումանիտար իրավունքի, ես պետք է խստորեն դատապարտվի բոլոր միջազգային իրավապաշտպան և հումանիտար իրավունքով զբաղվող կազմակերպությունների կողմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկերեկոյան պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին հայ գերու մահվան կապակցությամբ Հայաստանի արտգործնախարարի մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը երիտասարդ գյուղացուն իբրև դիվերսանտ ներկայացնելը զանազան ստորացումների ենթարկելը զարհուրելի է համարել և հավելել, որ նման բարբարոսական ոճը բնորոշ է հայտնի ահաբեկիչներին, որոնք սկզբում պատանդին տեսախցիկի առջև նվաստացնում են, հետո սպանում։ Ադրբեջանը օրեցօր ավելի է հակադրվում միջազգային հանրությանը, շարունակելով ոտնահարել համամարտկային արժեքները, ասել է Բալայանը։ Հայ գիրում մահվան այս ցավալի և ցնցող դեպքի մասին այսօր խոսել է նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում հյուրընկալված փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, անդրադառնալով նաև Բաքվի ռազմատենչ ինչ հայտարարություններին և սահմանային լարված վիճակին։ Լսենք հարցազրույցը։
Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում շփման գծում գրանցվեցին ավելի շատ զոհեր, քան ամբողջ 2013 թվականի ընթացքում։ 1994 թվականի մայիսին հրադադարի հաստատումից հետո աննախադեպ այս լարվածության մեղմացումն ակնկալվում է Սոչիում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումից։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանին։ Պարոն Քոչարյան, նախ պիտի անդրադառնամ վերջին ցնցող իրադարձությանը, դա Ադրբեջանում գերեվարված և ըստ իրենց լրատվամիջոցների կամ իրենց պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության հանկարծամահ եղած Կարեն Պետրոսյանի դեպքն է, շատ են պահանջները, որ հարկե որ Հայաստանը այս դեպքի կապակցությամբ դիմի ՄԱԿ-ին, ՆԱՏՕ-ին, ԵԱՀԿ-ին, գուցե դիմի Ադրբեջանի հայտ ներկայացնի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան կամ արդարադատության միջազգային դատարան կապված Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային իրավազորությունը պարբերաբար խախտելու և պետության ներսում կամ սահմանամերձ շրջաններում սթափ ռազմական գործողություններ կատարելու համար։ Ինչպես եք վերաբերվում այս կարգի առաջարկներին։
Նախ իհարկե ինքնին դեպքը զարհուրելի է, ճիշտ է, նոր չէ, ցավոք սրտի, մենք այդպիսի դեպքեր ունեցել ենք։ Նմանատիպ իրավիճակ եղավ, երբ որ կրկին մոլորված հայ հովիվը հայտնվեց ադրբեջանցին ձեռքում ու հաստատի խոշտանգումներով տանջամահարեցին, նույն այս դեպքում է, անկախ նրանից ինչ են հայտարարում Ադրբեջանում, եղել է դա սրտի կաթված, որը կամ այնպիսի տանջանքներ են ենթարկել, որ մինչ կարող սրտը չի դիմացել, կամ էլ ուղղակի ամեն դեպքում տանջամահել է, դա աննախադեպ է, այդ վայրագություն արդեն չափու սահման չունի, և պատահական չի, որ զուգահեռաբար նույն օրը Թվիտերում Ալիևը խոսում է, որ լավ են արել, որ Ռամիլ Սաֆարովին հետ են վերել և վերուսացրել, այսինքն սա արդեն չափա սահմանը անցած բոլոր մարդկային տարական մարդասիրական նորմերը խախտող բան է, ես միջազգային իրավունքի մասին չեմ խոսում, պարտավորությունների մասին չեմ խոսում, այլ ուղղակի բուն, գիտեք ինչ, ոնց որ քնած մարդուն սպանելը, դա բարոյականության ցանկացած նորմից դուրս է, նույնիսկ միջնադարում, քարանձավում, ես իմ երբ ուզում ես վերցրու, սա է իրավիճակը, ինչ վերաբերում է մեր քայլին, բնական է պետք է արվեն քայլերը բոլոր ուղություններով, որովհետև այն ինչ որ կատարվեց այս վերջի ժամանակահատվածում, դա իրոք աննախադեպ է, մի կողմից տեղավորվում է իրենց ընդհանուր քաղաքականության մեջ, բայց իր ծավալով և իր ծայրահեղություններով, այո, աննախադեպ է։
Պարոն Քոչարյան, իսկ ինչպես եք վերաբերվում այսօրերին առկա քննադատություններին, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը համարժեք չի արձագանքել իդեպ ոչ միայն Մամվել Սարիբեկյանի, Ռամիլ Սաֆարովի, այնպես էլ այս սահմանային վերջին լարվածության հետ կապված իրադարձություններին, օրինակ համարում եմ, որ հենց Հայաստանի արտգործնախարարությունը պետք է աներ այն, ինչ որ արեց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն, ա դիմում էր բոլոր միջազգային կառույցներին։
Նախ առաջինը ես դրա մասին խոսել եմ եւ նորից կասեմ։ Պատահական չի, հենց սադրանքները սկսվեցին արդեն գնաց այդ դիմումը։ Սա հստակ խոսում է եւս մի կապացույց է, որ իրենք նախապատրաստել էին, ծրագրավորել էին այդ բոլոր գործողությունները եւ բնական է միաժամանակ ծրագրավորել էին, թե ինչպես են դիմելու, դա իրենք սկսում են եւ փորձել մեղքը բարդել։ Միանշանակ է, որ այդ փորձը չի աճողվել։ Միանշանակ է, որ միջազգային հանրությանն ակնհայտելու կոմիսը
դա արում։ Վստահեք, որ միջազգային հանրությանն ուղղված այդ կոչը ադրբեջանի արտգործնախարարության, որ պատժամիջոցներ կիրառել Հայաստանի նկատմամբ, չի ունենալու հաջողություն։
Վստահ եմ։ Ավելին պետք է ասեմ, գրեթե բոլոր այս կամ այն ձևի շահագրգեր ներգրավված միջազգային կառույցների կողմից եղան համապատասխան հայտարարություններ, ընդհանուր մինչև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Հայտարարությունների հիմնական նպատակը հենց այն մեր նրանում, որ այդ աճող թեժացումը որպեսզի դա կասեցվի, կանգ առնի, որովհետև իրոք բոլորը գնահատում էին, որ էական վտանգ կա, որպեսզի արդեն լայնացավալ ռազմական գործողությունները վերսկսվեն, եւ կարծում եմ դա ինչ-որ չափով իր նպատակին հասնում է։
Դրանք ուղղակի հերթապահ հայտարություն չեն, ներ չեն մտահոգություն արտահայտել, մի տեսակ հավասարության նշան դնել, լղոզված, որևէ հասցեավորված, ինչից սկսվեց եւ այլն հետևանքը պատճառել
չեն։ Երկու հարցության մեջ դիտարկենք այդ հայտարարությունները։ Մեկը, որ ինքնին դա ցույց է տալի տվյալ կառույցի, տվյալ պետության վերաբերմունքը նրան կամ մոտեցումը, որ չի կարելի այդ ռազմական գործողությունների ծավալումը իր համար անընդունելի է, սա մի հարթակ։ Մյուս հարթակը, պատճառը ինչպես են գնահատում այս առաջի մասով, այո, կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունները հստակ ցույց տվեցին, որ ոչ համանախագահող երկրներին, ոչ ԵԱԿ-ին, ոչ Եվրոպայի խորհրդին, ոչ Եվրամիությանը, ոչ էլ ՄԱԿ-ին այդպիսի լարվածության մեծացում ձեռ չի տալի։ Սա արդեն ինքնին, ոնց են ասում, մեսիջ է, ուղերձ է հստակ։ Երկրորդ հարցը, որը կարող եմ ենք իհարկե տեղ ունենք տեղ դժգոհելու, հասցեագրված չի, երբ որ խոսքը վերաբերում է պատճառին, ընդհանուր է ասում, այլ ոչ թե հասցեագրված, որ կողմն է դա, ով է դա սկսել, բոլորի համար ակնհայտ է, որ նա է, ով որ խոչընդոտում է նմանատիպ իրավիճակներում պատճառները հետաքննող մեխանիզմների ներդրումը, դա ակնհայտ է, բայց մի բան է ակնհայտ, մի բան է, որ դա տողատակում է, այլ բան է ուղղակի կարծում եմ, եւ մենք պետք է հետողությամբ աշխատենք, որ այնուամենայնիվ հայտարարությունները լինեն ավելի հասցեագրված։
Ինչ է կարծում, ներողություն, Կարեն Պետրոսյանի մահը կարող է կապ ունենալ Սոչիում նախատեսվող հանդիպման հետ կապված, այսինքն իրավիճակը առավել սրելու համար, գուցե նրա համար, որ Հայաստանի նախագահ հրաժարվի այդ հանդիպումից, ենթադրելի է, որ կարող են լինել քննադատություններ, որ այսքան այսպիսի զոհից, այսպիսի փաստերից հետո գնալ նստել բանակցելը մի տեսակ կարող է ոչ այնքան։
Խնդիրը ո՞րն է, գիտեք, եթե մենք դիտարկենք բուն բանակցային գործընթացը, որը տեղում դոփում է մի շատ պարզ պատճառով, որովհետև այն սկզբունքները, այն մոտեցումները, որոնք որպես սինք են ընդունվել և որոնց հիման վրա պետք է ապահով վերառաջընթացը, Ադրբեջանը չի ընդունում։ Ֆորմալ ընդունել որպես հինգ, բայց իր քաղաքականությամբ, իր հայտարարություններով, առնվազն ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլ երկրի ներսում կամ միջազգային հանրության ուղղված, ինքը դա մերժում է։ Հետևաբար առաջընթաց չի կարող լինել, եւ փաստացի Ադրբեջանի մոտեցումը նա է, որ բանակցությունների կողի տակ շարունակի իր քարուշությունը, ամբողջ իրավիճակի աղավաղումը, ամեն ինչի աղավաղումը, սուտը, եւ վերջի վերջո իր հույսը մնացել է, այսպես ասած, շանտաժը։ Ադրբեջանամերական հայտը, որ հայկական կողմերը դրան չեն ենթարկվել եւ չեն ենթարկվում, եւ դրա ապացույց հենց վերջի դեպքերներ, բնական է, ծրագրավորված գործողություններ ենթադրում էին, որ պետք է որոշակի իրենց համար, այսպես ասած, դրական չակերտավոր արդյունք արձանագրվի, որից հետո սկսվի իրենց նախագահի, այսպես ասած, քարոզարշավը։ Տեսեք, մեր գլխավոր հրամանատարը եղավ շիշտ հակառակը, ստիպված միամիտ բան հայտարարեցին, մարզունակ, որ իբր ինքը, քանի որ հանրապետությունը հասցնում չէր։ Ուրեմն ինքը դրա այդ առնչություն չունի, հիմա հանրապետությունում է։ Փորձեցին նոր քայլեր ձեռնարկել, եւ վերջիվերջո ամենա նողկալին նա է, որ չկարողանալով բաց ճակատով այս պահումների ժամանակ հասնել առավելության, իրենք փաստացի իրենց վրեժը լուծեցին խղճուկրակ գյուղացուն։ Այս սա է վրեժն լուծում, եւ նույնիսկ վրեժը լուծում այդ բոլոր իր, ինչ ասեմ, տապալված արտաքին եւ ներքին քաղաքականության համար, հենց իր ներսում իր քաղաքացիական հասարակությունից։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ուրբաթորը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ մեր բանակը, ասվել դրա, որի հրթիռները ուղղված են Հայաստանի վրա, պատրաստ է հրամանի դեպքում հողին հավասարեցնել անգամ մայրաքաղաք Երևանը։ Հիմա այս Սոչիի հանդիպումից շատերը ակնկալում են, որ գոնե այս հանդիպման իմաստը այն պետք է լինի, որ զորքերը հնարավոր լինի հետ վերադարձնել զորանոցներ։ Մեր պաշտպանության նախարարը այնքան էլ լավատես չէր հրապարակային, ասաց, որ քիչ հավանական է, որ հանդիպումից հետո ակնկալվի լիարժեք խաղաղություն։ Ինչպիսին են ձեր կանխատեսումները։
Նախարարինա, չկա ադրբեջանի որևէ կետ, որը հասանելի չի հայկական նույն հարթերների կամ ցանկի համար։ Այդպիսի կետ չկա, այլ շատ լավ գիտեն ադրբեջանցիները, դա մեկ, երկրորդը, եթե իրենք ունեն որոշակի առավելություն կապված հարթերների եւ ինքնատիրների հետ, ապա մենք ունենք առավելություն կապված հակաօդային պաշտպանության հետ, ու շատ ավելի հուսալի է, բայց դա մի կողմ թողանք, որովհետեւ այն, ինչ որ հայտարարում են, դա ընդհանրապես նորից այն նույն շանտաժը ենթարկելու, ես կասեի, եժանակին հայտարարությունն է։ Ինչ վերաբերում է ակնկալիքներին այս հանդիպումից, բնական է, մենք շատ լավ հասկանում ենք, Ադրբեջանը այսպիսի սադրիչ դեստրուկտիվ պահվածքի դեպքում սպասել առաջընթաց բանակցային գործընթացում անհնարին է։ Երկրորդ հարցը, արդյոք դա կնվազեցնի այս ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը։ Հույս ունեմ, որ այո։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ հարցազրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։ Սիրելի ուղդիրներ, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր երեկոյան եթերի ընթացքում ժամը 19-ին, ինչպես նաև տեսանյութը կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ամերիկայի ձայն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Սոչիի սպասվող հանդիպումը առաջին քայլն է համարել իրավիճակը մեղմելու ուղղությամբ և արձանագրել Ղարաբաղի հակամարտությունը այլևս սառեցված չէ, Սանվանի Տիգրան Ավետիսյանին լսենք։
Տարածաշրջանում տեղ գտնող բախումները ցավոք փաստում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս սառեցված չէ։ Փորձիր բացատրել վիրավոր կամ զոհված զինվորի ընտանիքին, որ այս հակամարտությունը սառեցված է։ Տիրող իրավիճակը մեզ մեծապես անհանգստացնում է, և անշուշտ պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը մեղմելու ուղղությամբ։ Այս մասին Ամերիկայի ձայնին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Վորլիքը։
And there are things that should be done about this new escalation.
Ըստ ամերիկացի միջնորդի, առաջին նման քայլը կարող է լինել նախագահների հնարավոր հանդիպումը Սոչիում։ Հուսով ենք, որ այս հանդիպումը թույլ կտա կասեցնել բախումները հայ-ադրբեջանական սահմանում։ Մենք հուսով ենք նաև, որ այս հանդիպումը թույլ կտա կասեցնել սադրիչ հայտարարությունները, որոնք չեն կարող որևէ դրական առաջընթացի հանգեցնել, ասել է Վորլիքը։ Հարցին, թե կարծում եք արդյոք, որ կողմերը պատրաստ են խաղաղբանակցությունների, ամերիկացի միջնորդը պատասխանել է.
I can assure you in my conversations with both presidents that they are committed to finding a way to peace.
Երկու նախագահների հետ զրույցներ ունենալուց հետո կարող եմ հավաստիացնել, որ կողմերը ցանկանում են գտնել խնդրի խաղաղլուծում, և մենք պետք է փորձենք ամեն կերպ նպաստել այս խաղաղբանակցությունների հաջող ընթացքին ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Սակայն անհրաժեշտ է երկու նախագահների պատրաստակամությունը։ Այսպիսով մեծ սպասելիքներ ունենք գործընթացի ապագա զարգացումներից։ Միևնույն ժամանակ անհանգստացած ենք ներկայացությամբ։ Բնավ կողմերից եւ ոչ մեկը չի ցանկանում թույլ տվալ մյուսի աչքերում, սակայն մեր համոզմունքը մնում է միայն մեկը, այն է խաղաղ բանակցություններ, այլ ոչ թե պատերազմ։
The way towards a peaceful settlement is through the negotiating table and not on the battlefield.
2010 թվականից սկսած Ադրբեջանին Ռուսաստանը մոտ 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն է վաճառել, որն է Ռուսաստանի քողարկված նպատակը այս խնդրում։ Ի պատասխան Ամերիկայի ձայնի այս հարցադրման Ուորլիքը նշում է. Ռուսաստանը այժմ արդեն իսկ ունի մեծ խնդիրներ իր երկրի սահմաններում եւ բնավ շահագ ընդգրկված չէ նոր բախումներ հրահրել։ Մենք արդյունավետ աշխատանքներ ենք տանում ռուսական կողմի հետ։ Ես հավատացած եմ, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված չէ նոր խնդիրներ ստեղծելով։ Խնդրին խաղաղ լուծում գտնելու մեջ հետաքրքրված ենք նաև մենք, քանի որ հարավային Կովկասի երկրները մեր գործընկերներն են, և մենք շահագրգիռ ենք այս տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատման հարցում, ասում է Որլիքը։ Զենքի վաճառքի հետ կապված դեսպանը մասնավորեցնում է. Ռուսաստանն իրավունք ունի առևտրային հարաբերություններ հաստատել ցանկացած երկրի հետ։ Դա ոչ մի կերպ չի խոչընդոտում Ռուսաստանին խաղաղ բանակցությունների խրախուսման գործում արդյունավետ աշխատանք ծավալելու հարցում։ Խաղաղության հաստատման որոշումը այդուհանդերձ Հայաստանին ու Ադրբեջանինն է, իսկ խնդրի լուծումը պահանջում է շատ ավելի մեծ ջանքեր։
Of course it's up to the two countries, Armenia and Azerbaijan, to restrain from the use of force.
Հաշվի առնելով աշխարհում տիրող բարդ իրավիճակը, Ուկրաինա, Սիրիա, Իրաք, կարող է արդյոք Ղարաբաղյան խնդիրը եւ դրա լուծումը լինել ամերիկյան արտաքին քաղաքականության առաջնային խնդիրներից մեկը։ Այս հարցին Ջեմս Ուորլիքն արձագանքում է։ Անշուշտ աշխարհի տարբեր անկյուններում տիրող բարդ իրավիճակներն անհանգստության մեծ առիթ են ԱՄՆ-ի համար, սակայն սա ոչ մի կերպ չի թույլատրում Ղարաբաղյան խնդրի լուծման անհրաժեշտության առաջնայնությունը ԱՄՆ-ի համար։ Մեր նպատակն է տեսնել Եվրոպան ամբողջական, ազատ եւ խաղաղ։
Ends the kind of violence that we've seen and leads to exactly what I've said, a Europe whole free and at peace.
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, դուք այցելեք www.azatutyun.am հաջողություն։